sango na vewa
Mbote esengo kinyabu bote mitime na binubayi bozuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Idi Isango. Yuweli Museveni ya lapindayi pona kotikala na ebonga na ye ya mokonzi ya Uganda pona Mbala Mutuba. President Felix Tshisekedi bomo kambia Union Africaine pe bakonzi basusu bazalaki na milulu miango na Uganda nzoka ndi bakambi ba opposition ya Uganda lokola Bobi Wine balobi eti ndako na bango ezingami na bayi polisi pe basoda na minduki. Yuweli Museveni na bo konzi wuta mibu tukumisatu na mitano asakolomaki mulungi ya mapo na mima le 14 janvi na bilembo tukumitano na mwambe li boso ya alanga nzembu ya kala pe mokeli miboko Bobi Wine na bilembo tukumisatu na mitano oyo opposition azwaki basi tukumibale na mibale ya ingumba butembo na Nord Kivu batatuli ete basali ya mibali ya lisungi mpona bitumba na ebola ba pesa ki bango mosala sima na kosangana na bango na nzoto litatu liliango lipesa mi na agence spécialisée de New Humanitarian na na Thomson na Reuters Foundations basi zumi na mine yi kati na bango ba ebisi ete basali bango balobaki bazali basali ba OMS etat de siège lisanga ya bitumba mpona sembo société congolaise pour l'état de droit et singi na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi kuzunga sima na mikano miaye mitie bakonzi ya basoda basika na bituka na monyele ya mboka pona mbeba baike basalaki na Kasai tupesa ki maloba na mukambi ya SCED Société Congolaise pour l'état de droit batonier Dominique Kambala.
Il faut que ba yete biso toujours soutenir l'état de siège pour que kinezo na mboka bande kuna biso batatika na est pa la kimia kimezo na mboka leka sitomoni ke na kati ya batu o batikuna na sud kivu pe na operasyon sokola na kati na bango toza na bandeko na biso mosusu oyo basalaki bambeba na region ya Kasai nazoko poursuivre bango sikoyo toalerte mokonzi ke no tala batu na yo wana oce bango lisusu donc bakeba poke makambo o basalaki oyo bazali kopointe bango du doa na Kasai esalama lisusu te ezali demarche moya mibeko ya mboka te ezali mpona kosalisa po ke mokonzi azala na angele na batu o atikuna
na VOA Lingala bolanda ntango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomikomisa na VOA Lingala mpona baye bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 mpona baye bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299
ekolo Congo Démocratique ekoki kozanga kino miliard minei ya badolara likolo ya bakontra ya bamine pe ya petrole na muyimu mbongo ya Israel dan Gertler ekebisi ONG Congo ezali ya kote kate li Congo ne pa vendre. Marius Munga a tunaki Jean-Jacques Mumba
ba perte oyo Congo esi subir na bakontra mine nyonso tu ezali signé na intervention ya monsieur Dan Gertler que ma immense moko ko perdre pe ko kenena libenga moto moko sur ba union surtout ou ya sali comme gain pe union surtout rosala comme ba bénéfice na ba mine ya Congo à peu près 10,000 kelasi ou ekiko tongama na mbongo o Gertler a si allié ou ta abanda na Congo kino mokole ya lelo et na mikolo ezali koya na union surtout esengeli bafuta e to ko perdre à peu près 1,7 milliard de dollars ce qui représente à peu près 9,000 à 10,000 ekolo ekiko tongama na ma ezali kosalema oyebi ete na changement o ezali kosalema na mboka tolingi ete gouvernement uti kokota sika etala esika nini mosolo ya mboka ezali pe banako anile bakontra wana o ezali très clairement kokende na défaveur ya mboka na biso
suka na sango na biso yangoyo tukutani sima ngonga mibale tukutana pe na Facebook pe na site internet na biso tolinga yango ezalaki wabino edi sango